За өнөөдөр сонгосон номыг та бүхний ихэнх өмнө сонсож байгаа байх. Хятадын Ванлигийн үе буюу 17-р зууны ихэр төрсэн. Хятадын хамгийн авга амьдралын ухааны сургаал бүхий бүтээл Кайжэн. Тухайн үеийн Хятад бол дотоод заграл, улс төрийн ялцрал, эрх мэдлийн төлөвтэй, шударга чадртай нийгэм нийгэмс арчигдаж, залтай цүнх баригчнар айтах амьдртай тийм нийгэм байсан. Энэ хэцүү үр үед ард иргэдийн сэтгэлийн түшээ болж, ертөнцийн арах мэлмий болсон игэл ардад зориулсан юм философик бүтээл. Кайжэн тань буддизм, Күнзийн ухаан, Таоизм гэх гурван авгаа сургаалыг нийлүүлж, игэл жирийн борчуудын өдөр тутмын амьдрал болгосон судар гэж яригддаг. Хитрхи төгс, аль эсвэл гээрсэн биш. Амар амгалан энгийн амьдралд орших аз жаргалын талаар. Нийт 357 маш богинохон ишлэлээр бүрдсэн энэ ном нь үнсэн хүн болгоны стресснээс чөлөөлж, сэтгэл санааг нь хоосж өгдөг. Ялангуяа сүүлийн үед хүүхний өвчний ядаргаатай ном, подкаст сонсоод ядарсан таны сэтгэлийг хөнгөчлж өгнөйд итгэлтэй байна. Зохиогч бол Хонг Зичэн бол чадварлаг улс төр байсан боловч хилмиглээс болж Орос руу гаалга болж хаан хизээ насарсан ч мэддэггүй. Гэтэл түүний бүтээл зөвхөн хятад хэлтгүй. Жишээлбэл Японы 64-65 дугаар ирэх хязгаартай хамгийн хайртай бүтээл болж хэдэн зуун жил болсон ч хүмүүс шинтэн унш байгааг учрын юу вэ? Өнөөдөр үүний шалтгааныг тайлж энэхүү Кайжэнтэн ярих болно. Амьдрал бай аз жаргал, зовлон шаналлын зааг бол хүний төсөөлөс ургасан хэд. Иймд бурхан Будда ингэж хэлсэн. Ашиг онжонд автах сэтгэл их байвал шадшгүй далаад байх мэд. Хүсэл шунал автах сэтгэл их байвал золонгийн далаад байх мэд. Сэтгэл санаагаа цэвэрхэн авч явбал шадшгүй далаач цөөрөн болж. Мэлмигийн зүйтэй нэ чадвал завч нь ирэх төрөх болно. Сэтгэл бодлын ялгаа тэнгэр аз шиг зөрөө үсгдэг. Иймээ сайтар бодож явагдан. Хүн яг айлхан үйл явдал тохиолдсон ч үүнийг яаж хүлээж авч, ямар мэдрэмж төрүүлэх вэ гэдгийг хүн өөрөө сонгох боломжтой гэсэн үг. Хэрв хэцүү зүйлийг хэцүүгээр наарах юм бол улам л хэцүү санагдах болно. Хэрв хэцүү зүйлийг сайнаар наарах юм бол хэцүү санагдах болно. Хүний эцэс нь хэн зовоодог юм бэ гэвэл өөр хин ч биш. Тухайн хүн өөрөө гэдэг бол буддизмын философи гэж урд нь ярьж байсан. Үүний нэгэн адил бид нар амьдрал тохиолдох үйл явдал болгонд заавал нэг л төрлийн хариулт байгаа гэж бодож, аль эсвэл бодлогоор алай зүйлсийг шууд тусаж авдаг. Гэтэл сайн бодоод үзэх юм бол хүний зовлон жаргал идэг сэтгэл дотор л үүсэж байгаа болохоос үйл явдлаас бол үүсдэггүй. Иймээс хүн өөрөө өөрийгөө хэр сайн анзаарч, өөрөө өөртөө хэр сайн ярьж чадна. Түүний чинээгээр зөв ирэл сэтгэл зүйтэй байж чадах юм. Тэгвэл бид амьдралаас зөвхөн аз жаргалыг хүсэх юм уу гэвэл ийхүү бичгдсэн байдаг. Зөв бодолтой хүн гэдэг аз жаргалын төлөө гэж явдаггүй тул тэнгэр түнд зөв чиг замыг гаргаж өгдөг. Залтай хүн зовлон шаналлаас бултаж явдаг тул тэнгэр түүний шунал хүслийг мохоо зөксдөг. Өөрөөр хэлбэл аз жаргалыг хөөж зовлонгоос сухтаж болохгүй гэсэн үг. Тэгтээ танд эргэлзээ төрж байгаа юм. Би яагаад болохгүй юм бэ гэж үргэлжлүүлээд. Ихийг хураасан хүн ихийг алддаг. Энэ байнаас илүү ядуун илүү зүйл санаа зовдггүй. Өндөртөр байгаа хүн илүү хялбархан бүдэрч ундаг. Энэ байнаас илүү ядуун сэтгэл санаа амар тайван байдаг. Энэ бол Күнзийн сургаалын нэг хэсэг. Японд ийм нэг үлгэр байдаг. Ус ховор байсан эр үед хүмүүс маш үнэтэй ус зардаг байж л дээ. Тэгээд нэгэн ус зардаг наймаачин хулгайд усаа алдчихвээ гээд өдрийн хоногийг санаа зовж өнгөрүүлдэг байв. Гэтэл эцэст нь нэгэн өдөр хамаг усаа болгаад алдчихна. Тэгтэл манер отол санаа амар унтах нэ гэж хэлсэн байдаг. Цоош нь хутлаа өмсгөрө гişүүлчихвээ юм. Тоосоор болчихвээ гээд доошоо хараад алхацгийг айдал. Үнсийн бүхий зүйлийг хитрхий хураах нь өөрө хүнийг зоолноон гадаг. Хүнээс хулгай ийгээд гахтлаа баяжаад байр суурь эрх мэдлээ алдахгүйгээ тэнцэж байгаа хүмүүс аз жаргалтай юу гэвэл асуулын тэмдэгтэл байгаах. Иймээс аз жаргалтай байгээд хитрхий хийх хүсгэн эргээгээд хүнээс аз жаргалыг юм булааж авдаг. Гэхдээ нэг зүйл анхааруулж хэлмээр байгаа нь эд хөрөнгө амжилтыг үүсгэж байгаа юм бол биш. Ядуу бай гэж байгаа юм бол биш. Харин ч өөрийн шударга хөдөлмөрөөр олох амжилт бол юунаас ч илүү амттай гэж бичгдсэн байдаг. Эд хөрөнгө бол салхин төвч үүл мэт. Гэхдээ тэглээгээд уулгад нь нүгдэж үл олно. Нийгмээс бодит ертөнцөөс зүгтэж болохгүй гэсэн үг. Хит айлныг тал төвшрахгүй. Юмсыг бодитоор нь харж баланстай амьдрах нь чухал юм. Хит их баян байхгүй. Эсрэгээр ядуу байсан ч яах вэ гэж бодохгүй. Тухайн нөхцөл байдал өдөр өдөртөө хоёр талыг барьж ухаалаг амьдрах талаар бид баг багаар суралцах хэрэгтэй. Цэцгий хагас дэлбэлсэн байх нь үзэж архийг тааруулж уух. Энд дүн тасгал орчлог. Аливаа хитрүүлж хэрэглэх аваас хор олно. Дүүрэн байдаг хүн хүний болгоомжлох тун. аливаа зүйлс хитрхээр утга алддаг гэсэн үг. Жишээлбэл Азийн соёлд хоолыг цадлаа иддэггүй, тааруулж иддэг. За одоо волейбол ихлээд хэм бол хоол хоролдог гэдгийг та бүхэн мэдэх байх. Цадлаа идэх, тасралтлаа уух, үхлээ ажиллах. Энэ бүгд адилхан. Нийт ялангуяа хүн оргил үедээ хэр бараг анзаардаггүй. Бүхэл зүйлс тэнцвэртэй. Бүхэл зүйлс хоёр талтай байдаг. Сайнний сүдэрт үргэлж муу, муугийн сүдэрт үргэлж сайн байдаг. Тэгвэл энэ талаар юу гэж хэлснийг хамтдаа сонсцгоё. Бэрхшээл донд бүхэл зүйлс сургаал бол ийм олж, улан бат бөх болдогч хөөхөн өөрөө анзаардаггүй. Жаргал донд бүхэл зүйлс хурц ир олж, махыг нь айлуулж ясыг нь зөсөвч хөөхөн өөрөө анзаардаггүй. Хүний амьдралд бүх зүйл сайхан байна гэж бол хэзээ ч байхгүй. Сайнний дагаад муу ирдэг бол эсэргээрээ. Хүний амьдралд бүх зүйл муу байна гэж бас хэзээ ч байхгүй гэсэн үг. Бид нар оргил үедээ энэ нөхцөл байдал үр дуусахгүй юм шиг санагддаг. Гэхдээ оргил үе өнгөрөөсний дараа өө тэр үуч гоё яаж дээ гэж хожимл анзаардаг. Тэгээд тэндээсээ алдаа оноогоо ойлгож ухаардаг. Хамгийн сайн цаг үедээ харин ч хамгийн их боломжтой байх хэрэгтэй. Харин нийт бэрхшээл донд хүн үнээс юм суралцж улам сайжирдаг байх. Харамслан тэгж байгаа гэдгээ хүн өөрөө анзаардаггүй. Энэ байдал үүд үргэлжлэх юм шиг алисэл зөвхөн сөрөг талын л боддог. Урт удаан газар тавил илүү өндөр нисэж, төрүүлж хөдлөл төрүүлж гансар газарт нь. Энэ хүн мөн чанарыг ойлгож авил санаа зовлоос ангирч ирч, яаран сандрах сэтгэлээ үлдээ хоолно. Хүн болгоны өөр өөр ингэсэн хурд байдаг. Бусдаас хоцорч яваа гэд энэ үр тийм байна гэсэн үг бол биш. Бид хизэнээс ч юм бүү мэд хин төрүүлж ихнэр нөхөртэй болох вэ? Хин төрүүлж байр машинтай болох вэ? Хин төрүүлж захирал болох вэ гэсэн өрсөлдөөнд орсон байдаг. Гэтэл алиуд яарч сандарч юмнаас хоцрохгүй байх гэсэн дутуугийн мэдрэмжээс болж ихдээ маш чухал зүйлийг алддаг. Харин хүн хэдий ч нэ даруухан тууштай хөдөлмөрл нь төдий ч нэ өндөр бөгөөд хамгийн гол нь урт удаан нисч чаддаг. 13-р зуунд ч гэсэн Монгол цэргүүд дайнд мортхоос өмнө өвөлжин хангалттай бэлдэж цаг нь эртэл хэдэн хоногч вэ нэг газар отож дайнддаг байсан. Иймээ санаа зовлтгүй өөрийн чинь цаг эртэл урд гашлаа өдрө болон баг багаар ийх нь чухал гэсэн санааг энд өгүүлж байгаа юм. Тэгэд өөрийн чинь цаг ирэхэд түрүү хэлсэн шиг аливаа зүйлс хоёр талтай маш сайн ойлгож зөвхөн сайныг биш муугнаас анзаарч харах чухал. Харин одоо тэгвэл ямар амжилтыг хамгийн аз жаргалтай амжилт гэх вэ? Хүн хэрхэн амьдрал зөв амьдрал гэх вэ? Үүний талаар хамтдаа харцгаая. Зэнгийн хилж буугаар үсэл хоолоо идэж, нойр хөрвөл унтах. Сургаалыг айлгаж буугаар нүдний урдах үзэгдлийг амаар аялах. Үүнээс үсгэд хамгийн төвөгтэй зүйл, хамгийн энгийн зүйл орчиж. Хамгийн ярихтэй зүйл, хамгийн хялбар зүйл орчдог. Мөн чанар гэдэг хитрхи их боддог нэгнээс холддог бол хоос нэгэнд ойртдаг. За энэ бол миний хамгийн дуртай хэсэг байгаа. Юу хэлэхэд байгаа юм бэ гэвэл хитрүүлж болохгүйэр зүгээр л амьдр гэж байгаа юм. Нүдэндээ харж байгаа зүйл чинь ямар нэг утга учиртай зүйл биш. Энэ бол зүгээр л зүйл. Хоосон. Иймээс өөрийнхөө зөв гэж итгэж байгаа амьдралыг амьдрах. Гэхдээ тэгж явбал төрөл бүрийн гай зовлонтой таарч болцсошгүй. Зөв явсны төлөө буруу яваа нэгнээс дор амьдарч магадгүй. Зарим нэгэн чамайг болцсорол альбан тушаалаар нь ялгаж арчиж магадгүй. Гэхдээ ийм хүмүүс бол хүний үнцний гадна хаанал үгэн чаддаг юмсыг буруу хардаг хүмүүс гэсэн үг. Ийм хүмүүс илүү сайхан амьдарч болох ч гэсэн хизээ шин амьдрал урт удаан үргэлжлэхгүй. Тийм болохоор зөв амьдрах. Ингэж чадвал заавал сайхан амьдрах болно. Гэхдээ яавал зөв амьдрах вэ гэж хэцүү зүйл бодох хэрэггүй. Бодол бодохсон хариулт нь олдохгүй болохоор ямар ч гэсэн хоол идэж нойроо саах. Тэгээс сэтгэл болоо хаослоод өөрийгөө их цар. Амьдрч мэйгүүд донд бодол ариун байвал сэтгэл өөрөө харагдана. Зав зай донд бодол тогтвортой байвал сэтгэл хөдлөл харагдана. Хоосон донд бодол тайван байвал сэтгэл ямт мэдрэгдэнэ. Сэтгэлээ ар чиглэл олохын тулд энэ гур үг бол үл болно. Амьдрч мэйгүй, ариун бодол биелсэн үедэл сэтгэлийн мөн чанар харагдана. Өөрийгөө олж мэдмээр байвал тийм орчноо эхлээд бүрдүүлээ гэсэн үг. Та хамгийн эхэнд хизээ ингэж өөртөө ярьсан бэ? Магадгүй жилийн өмнө аль эсвэл хизээ ч ингэж ярьж байгаагүй юу? Бид цаг завтаа үед утсаал оролдог. Үүнээс олж өөртөө хэр бараг ярьдаггүй. Хүн өөртөө ярихаар маш олон зүйлийг анзаардаг. Хамгийн сонирхолтой нь мартагдсан байсан дурсамжаа шүртэл сэргээж авдаг. Хүүхэд насны дурсамж, залуу насны мөрөөдөл, хүнээс авсан мэдрэмж, хүнд өгсөн сэтгэл их мэд. Энэ болгоны өдөр тутамдаа завгүй байсаар байгаад нэг л мэдээд мартчихсан. Өнгөрсөнгүй, ирээдүгүй, зүгээр л орш байдаг. Өөрийнхөө сэтгэлийг харж чадсан бол одоо тэрүүгээрээ амьдрахал үлдсэн. Тэгвэл энэ урт удаан амьдралыг Хонг Зийшэн юу гэж хэлсэн байдаг вэ? Зовлон жаргал дараалан үргэлжилсний эцэст жинхэнэ жаргал эхэлдэг. Эргэлзэж итгэлж үүний давтсан дараа л мэдлэг үнэн болдог. Амьдрал бол жаргал дундах зовлон, зовлон дундах жаргал. Үүний нэг адил ямар ч зам зовлон жаргал үргэлжилдэг. Иймээс зовлон байх нь хэвийн үзэгдэл, харин ч байхаас өөр аргагүй. Хүүнийг анх даван туулж байж урт удаан жаргалыг олж авдаг. Жишээлбэл хэр бараг хэрэлдэж үзээгүй халуухан хосууд төд хөдлөх хөөхтэй болоод төд хөдлөхөй салчдаг. Зөндөө тийм хүмүүсийн мэднэ. Энэ тоглоомч биш. Эсрэгээр өчнөө хэрэлдэж салч нийлээд сайнтай муутай бүгдийг нь хүлэнс шөрсөн хосууд муутгач болоод аз жаргалтай харагддаг. Аливаа зүйлсийн зөвхөн гоё талыг л харах юм бол тэр зүйл богино байна гэсэн үг. Сайн хүнтэй ч нийлээд муу хүнтэй ч нийлсэн эцэст хүн хинд итгэж хинд итгэхгүй байх хэрэгтэй вэ гэдгийг мэддэг болчдаг. Иймд аливаа зүйлд сайн байхыг хүсэл мууг үзэхгүй болохгүй. Хэрвээ яг одоо таны амьдрал нэг л болж өгөхгүй муу байгаа юм шиг санагдаж байвал энэ бол сайн эхлэл гэж ойлгоорой. Олс модыг тасдаж усны тусал чулууг цоолдог. Чиг хайгаа нэгэн тууштай хичээх хэрэгтэй. Ус урсал сууг үсэж хулуу ургал ичнээсээ ундаг. Чиг мэддэг нэгэн цаг нь олтол тэнгэрт даатгадаг. Өдөр тутмын хичнээний жижиг үйлдэлч давтаж шивэл үр дүнгээ өгдөг. Хэр бараг өөрчлөгдөөгүй, сайжраагүй юм шиг санагддаг ч урт хугацаанд аливаа зүйлс маш том өөрчлөлтийг дагуулдаг гэсэн санаа. Үүнийг анзаарлахгүй, яагаад болохгүй байна, яагаад дээрдэхгүй байна гэж өөрийгөө стрессүүлэх нь буруу гэж байгаа юм. Харин аливаа зүйлс аяанда өөрчлөгдөж гэдгийг мэддэг хүн уртх зүйлээ л хийж цаг нь болтол тууштай явдаг байхна. Үүнээс харахад хүний амьдрал нэг л өдөр өөрчлөгддөггүй. Харин ширв нэг л өдөр өөрчлөгддөг юм бол энэ бол тогтргүй, богино хугацааных байж хүн зовлон дагуулах магадлалтай. Бид залуучууд аль болох хурдан, аль болох төрүүлж ярдэгч амьдрал цаг хугацааг саашгүй хүчин зүйлс байдгийг мартчихдаг. Өөрөөр хэлбэл нас явахтсан улам хүчтэй, улам доктортой, улам мэрэгм, улам аз жаргалтай болдог нь хүний амьдралын мөн чанар аж болох юм. За тэгэхээр танд ямар санагдав та? Үг хүнийг алдаг, бас авардаг их шиг чайгийн там бол үгний хүчин гэсэн содор байгаа. Хүн болгон тухайн цаг үе бүртээ өөрөөр үг тусдаг. Магдгүй цагийн таарвал зарим үгс насан туршид нь цээжинд нүүлж мотоогоо болгодог. Танд бас тийм үгс таарсан байх гэж найдаж байна. Нэр энэ содор бол хятад хэлээр бичигдсэн байгаа шүү. Би өөрөө ярьж мэдэхгүй ч хаан зоншдаг болохоор ерхийд нь гадарлаад Япон хэл дээр хорчуулгатай тулгаад үргэн үрээний үг хэлгээр Монгол дээрэн буулгаад энэ дугаараа бэлдсэн байгаа. Та хэрэв хятад англи хэл сургахыг хүсдэг бол маргаангүй шилдэг газрыг тань санал болгоод энэ удаагийн дугаараа өндөрлөё. Бид нар хэл сурна гэхлээр ядаргаат дөрвөн мөг цэжлээд даалгавраар нөлөөлээд 10 жилдээ байсан шиг жил болгоом past, present, future гэж явцдаг. Харин гээ болцлын төв бол эхлээд хэл сурах арга, сэтгэл зүгээс нь бэлдээд дараа ном уншаад тэгэд дөрвөн рүүгээ ордог. Яг эсрэгээр явдаг. Би ч бас Япон англи хэл сурч байгаагүй. Харин ном уншиж, кино үзэж, хүнтэй ярьж сурсан. Энэ ч бас сүүлд мэдгэд шинжлэх ухааны талаас нь илүү үр дүнтэй арга юм байлээ. Гээ болцлын төвд идрээ одоо сахуулаад маш олон хүмүүс сураад ам аягүй сайтай байдаг. Хэрэв та сонирхож байвал тайлбар хэсэгт линкийг нь оруулсан байгаа шүү. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваад чайгийн танаа хятад хэлээр нь уншаарай гэж хүсье. Дараагийн дугаараар уулзгаая. Баярлалаа. Баяртай.